Latvijā apstiprināta trešā saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19. Lai par to uzzinātu vairāk, šobrīd tiešraidē esam sazinājušies ar slimību profilakses un kontroles centra epidemiologu Juriju Pervočikovu. Labvakar!
Labvakar!
Kas ir zināms par šo trešo gadījumu?
Par šo trešo gadījumu ir zināms tas, ka šis cilvēks arī bija reisa no Milānas uz Rīgu, par kuru viņa vispār bija kopā ar iepriekš paziņotu gadījumu. Viņa ceļoja kopā un tāpēc arī bija izmeklēts. Un rezultāts ir saņemts šodien vakarā. Un principā attiecībā šo gadījumu papildu pasakumu vairs nav nepieciešami, jo strādājot visu dienu, mēs sazinājāmies, epidemiologi sazinājās ar 24 cilvēkiem, pasažieriem, kuri bija šajā lidmašīnā no Latvijas. Visi bija brīdināti un informēti par pasakumiem, tieši par 2 nedēļu mājas karantīnu. Un arī informācija bija sniegta cilvēkiem, kuri turpināja ceļojumu tālāk, kuriem ir citu valstu piederība. Mēs painformējam arī attiecīgo iestāžu, ārzemju iestāžu kompetentas iestādes, lai par šiem cilvēkiem arī būtu attiecīga uzraudzība. Ekipāžas locekļi arī informēti un arī turpināts 2 nedēļas pavadīt mājas karantīnā.
Vai šiem visiem 24 cilvēkiem tiks ņemtas arī analīzes?
Analīzes tik ņemtas, ja ir klīniskas norādes, 2 nedēļu laika tik līdz parādīsies simptomi, būs izbraukums, ja cilvēkam vajag paziņot pa telefonu, pa tālruni 113, tad izvērtojot klīnisko stāvokli, ja slimība ir smaga, būtu nepieciešama hospitalizācija, ja slimības klīniska norise ir viegla, būtu iespējams arī izmeklēt mājas apstākļu šo cilvēku.
Jā, un pēdējais, vai šis trešais gadījums ir smags gadījums, vai arī šo gadījumu pārvedīs uz Latvijas infektoloģijas centru?
Gan pirmais, gan otrais, gan trešais gadījumi ir klīniska norise uz dotu brīdi ir viegla. Pirmais gadījums jau ir pabeigts, jo 2 negatīvas analīzes ir saņemtas, bet otrais un trešais gadījums pagaidams uz dotu brīdi slimībā norit viegli.